The people in the factories, farms, and marketplace. Isang malaya at mapagpalayang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa ating programa sa DZUP 1602. Ito po ang May Punto Ka Diyan at ang ilingkod Kapuntong Edge Uyanggo rin. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin sa iba't ibang kolehiyo dito po sa UP Diliman. Magandang hapon po sa mga nakikinig po sa atin sa ating mga barangay, no? Barangay UP Campus, Cruz Naligas, dito po sa May Pansol. At syempre yung sa mga nasdyan sa Anonas, no? Nakikinig po sa atin yung mga nasa mga tricycle drivers diyan, no? Magandang hapon po sa inyong lahat, yung mga naghahantay ng pasahero, yung naghahantay, no, kasi medyo mainit pa, no, at nagme-merienda yung iba. Nako, sana po ituloy-tuloy ang inyong pakikinig po dito sa ating programa ngayong hapon. Espesyal na pagtatanghal ito dahil dalawang bahagi po ang ating paksa ngayong hapon, o atin pong palatuntunan. Ang unang bahagi po, syempre pag-uusapan natin ay kung kahapon ay atin pong nasimulan yung pagtalakay dito nga po sa territorial dispute ng Pilipinas, no, sa pagitan po ng China at iba pang mga claimants nito. Itutuloy natin yan ngayong hapon at meron rin po tayong babasahing mensahe mula po ito sa bagong tatag na Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas. Ito po'y binubuo ng mga former senators at ilan po sa ating mga dating mga mambabatas mula po sa Makabayan Block at yung ilan po sa mga concerned citizens o concerned individuals na nais pong iparating ang kanila pong galit dito nga po sa nangyayaring reclamation na ginagawa po ng China, no, sa atin pong karagatan at sa atin pong area, no, na talaga namang napatunayan ito po ay bahagi po ng Pilipinas. At sa kabilang banda ay ito rin po yung pangamba at pagpapahayag ng pagkadismaya dito nga po sa sinasabing intervention naman ng Estados Unidos sa kabilang bahagi. Sa second part ng ating programa rin mamaya ay magkakaroon tayo ng update sa nangyari po sa Southern Mindanao Region. Makakausap po natin mamaya po ang Secretary General ng Karapatan para po malaman natin ang sitwasyon ng atin pong mga indigenous peoples, kung saan po ay meron pong initial report na tatlo nga po ang pinaslang, no, na mga IP, members ng IP o mga lumad dahil nga po dito sa nangyari pong militarization sa mga lugar pong ating pupuntuhan o atin pong focus mamaya dito sa ating programa. Well, balik tayo sa first part ng ating programa. Ay masaya po tayo dahil ibabahagi natin ang naging panayam ng Kodaw Productions sa atin pong chairperson ng International League of People's Struggle o ILPS na si Professor Jose Maria Sison sa ating programa. Mamaya po yan, after a short break, meron po tayong mga tanong, particular po ito nga pong pahayag ng ILPS sa sinasabing panghihimasok ng China at Amerika sa mga teritoryong saklaw at pag-aari ng Pilipinas. Itatanong rin natin kung ano nga ba ang magiging papel ng sambayan ng Pilipino dito nga po sa usaping teritoryo o dito sa usaping soberanya. At yung atin pong mga kapunto na nais pong makibahagi sa ating talakayan ngayong hapon, syempre po, maaari kayong makibahagi at makialam sa atin pong puntuhan. Heto po yung ating poll question ngayong hapon. Paano maaapektuhan ang soberanya ng Pilipinas sa reklamasyon ng China sa mga isla at karagatan at ang pagbabase ng mga sundalo at armas ng Amerika dito po sa ating teritoryo? Maaari po kayong makibahagi, maaari kayong mag-post ng inyong comments, ng inyong pong mga questions, ng inyong pong reaction sa ating programa. Pwede po kayong mag-text sa atin pong text line sa 0927-220-8332 at syempre po yung mga gusto pong tumawag para mapakinggan naman natin ang inyong pong mga golden voice, pwede po kayong tumawag sa 503-8288. At yung pong mga nakikinig po sa atin ngayon at kayo po ay konektado sa internet, pwede rin mag-post sa Facebook. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM o di po kaya ay mag-post sa May Punto Ka Diyan Facebook page. Ayan ha, yun po ang ating tatalakayin. Medyo mabigat dahil nga po usapin ito ng teritoryo at katatapos lamang nung atin pong paggunita at selebrasyon ng Philippine Independence Day. Kaya nga po ay mahalagang malaman natin ano nga ba ang atin pong magiging tindig dito po sa usaping reklamasyon at intervention ng iba't ibang mga makapangyarihang bansa, mga dambuhalang mga bansa ito, mga superpower, ika nga. Ayan, ano po ang magiging mangyayari sa Pilipinas kung gayon? Yan po ang ating pag pag-uusapan ngayong hapon. Bago tayo mag-break, nais po nating pasalamatan rin ang Salugpungan Tunog Bobongan. Ito po ay isang 14-track album na isinagawa po ng ating produced no, by our indigenous peoples communities sa Southern Mindanao Region. At panaka-naka ay pinapatugtog po natin ito nga pong mga album, no? Ito pong mga musika ng atin pong mga lumad. At mamaya po ay susubukan nating mabigyan po ng sample ang atin pong mga kapunto para marinig naman po ninyo ang mga tinig ng ating mga katutubo dito po sa ating himpilan. Tayo po ay magbe-break muna mga kapunto. Oras po natin, 4 na minuto bago po ang 3 ng hapon. Kayo po'y nakikinig dito po sa DZUP 1602 na isang kasapi po ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. Pagkat may punto ka dyan, pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Punto Katiyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Magandang hapon po muli sa mga katutunin lamang dito po sa ating programa. At ngayon po, ang ating pangunahing paksa, syempre, ay ito nga pong problema o hamon na hinaharap po ng ating bansa. Dahil nga po sa reclamation activities na ginagawa po ng China sa ating karagatan at sa ating mga isla, no? Alam ko pong nabalitaan nyo na ang usaping ito. Dahil nga po ay nung nakaraang mga linggo, at actually the past few months pa ay pabalik-balik na itong usapin nga po ng territorial dispute, no, sa pagitan po ng Pilipinas at ng China at ng iba pang mga claimants dito nga po sa West Philippine Sea. Kaya nga po ay atin pong aalamin kung ano nga ba ang mga updates sa ngayon. Sinasabi na aggressive ang China ngayon sa pagtatayo ng kanila pong mga infrastructure doon po sa mga na-reclaim, no, na mga islands na ito, at lumalaki at nagiging aggressive ang kanya pong tindig dito nga po sa lupain o ito pong islang kinokontest pa sa ngayon. At ngayon po ay alamin natin sa pamamagitan po ng naging panayam ng Kodaw Production sa tagapangulo ng International League of People's Struggle o ILPS na si Professor Jose Maria Sison, hinggil nga po dito sa usapin ng territorial issue na ito. Ang unang tanong po natin, ano ba ang pahayag ng International League of People's Struggle o ILPS hinggil sa mainit na usapin ng panghihimasok ng bansang China at Amerika sa mga teritoryong saklaw ng pag-aari ng Pilipinas? Ang pakinggan po natin ang isang recording. Kaya heto po, pakinggan natin ang tinig ni Professor Jose Maria Sison.
Pinabatikos at linalabanan ng International League of People's Struggle o ILPS ang pangingimasok ng China sa West Philippine Sea. Ang mga reklamasyon na ginagawa ng China sa Kalayaan Group of Islands na malapit sa Palawan at ang pag-ukupa ng China sa Panatag Shoal o Bao de Masinloc na malapit sa Zambales. Binabatikos at linalabanan din ng ILPS ang rotational deployment ng US forces sa ilalim ng Visiting Forces Agreement at pagtatayo ng mga US military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement.
O yun po yung EDCA na sinasabi po na Enhanced Defense Cooperation Agreement na pinirmahan po bago po dumating dito si US President Barack Obama nitong nakaraang dalawang taon, no, kung di ako nagkakamali. At ito nga po yung usapin, dalawa ang pinupunto dito sa unang bahagi, no. Ito po yung pagkundina at pagbatikos dito nga po sa usapin ng reclamation activities ng China. Ito po yung mga binabanggit na mga isla, ha? Itong Kalayaan Group of Islands na malapit po sa Palawan at ito nga pong Panatag Shoal o Bajo de Masinloc na malapit po sa Zambales. Kung napapansin niyo po, kung inyo pong titingnan ang atin pong Facebook page ng May Punto Ka Diyan, may nakapaskil po doon na mapa ng Pilipinas. Old maps ito actually, na nagpapakita po na ito nga pong teritoryo ng Pilipinas, matagal na pong na-establish, no, ito pong mga contested islands na ito na bahagi po ng atin pong teritoryo. Ang tanong ngayon, bakit nga ba inaangkin? Bakit nga ba may aggressive move, no, ito pong China sa ngayon? Kahapon ay nakapanayan po natin si Professor Roland Simbulan at si Professor Ed Villegas at binabanggit nga po nila meron pong aggressive move, meron pong ditong klase ng mga pagkilos ngayon kasi tinitingnan ng China na teritoryo niya rin ito, historically meron rin siyang mga claims. At ito po yung nabibigyan lamang, no, ng linaw kung magkakaroon po ng diplomatic na usapin, no, magkakaroon po talaga ng mga venue. Meron po tayong mga agreements na tulad ng tulad nga po nung United Nations Convention on the Law of the Sea, no. Yan po, idedetalye yan mamaya ni Professor Jose Maria Sison kung ano nga ba yung ibig sabihin, no, nito nga pong mga territorial boundaries na ito at kung paano mare-resolve properly ito nga pong mga usapin unilaterally at multilaterally, no. Marami pong mga channels na atin pong tinitingnan. Pero sa kabilang banda, ang hamon naman po sa atin kahapon ni Professor Roland Simbulan ay yung usapin po ng pagiging consistent natin. Kung galit na galit tayo sa ginagawa ng China, ang tanong po natin, ano nga po ba ang ginagawa rin natin sa usapin po ng intervention? Particularly yung signed agreement na Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and China or between the Philippines and the United States of America rather. E ano po ba ang atin pong tindig doon? Ano po ba ang pananaw natin doon sa mga basing o sa mga tinatawag na virtual bases, no, na sinasabing ginagawa ng Estados Unidos? Kaya ito po yung ating pangalawang tanong kay Professor Jose Maria Sison. Matagal na pong tumututol ang mamamayang Pilipino sa patuloy na panghihimasok ng US sa maraming usapin sa ating bansa. Subalit binibigyang depensa ng pamahalaan na ang kasunduang sinang-ayunan ng Pilipinas at US, kagaya po na nabanggit natin kanina, yung VFA o Visiting Forces Agreement at yung EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement, ay pagtiyak na walang agresyong magaganap mula sa labas ng bansa. Ano po kaya ang tingin ni Professor Jose Maria Sison sa bagay na ito? Talaga po bang maaasahan natin ang US bilang BFF o Best Friend Forever ng Pinas ngayong ang China ay patuloy na inaari ang ilang teritoryong pandagat ng ating bansa? Ito po, sasagutin yan. Pakinggan muli natin ang tinig ni Professor Jose Maria Sison.
Hindi maasahan ng US na ipagtanggol ang Pilipinas sa agresyon ng China. Mas malaki ang interes ng US sa pakipag-ugnayan sa China kaysa sa Pilipinas. Mulat sa poll, alam ng US ang mga reclamation na ginagawa ng China sa Kalayaan, pero hindi tumutol ang US. Ang mismong US ay matagal nang imperialistang mapanghimasok sa Pilipinas. Matagal nang nauna sa China sa agresyon sa Pilipinas. Kunwari, tagapagtanggol ang US sa Pilipinas. Bantay sa lakay ang US. Gusto lang niya na ipataw ang mga interes sa Pilipinas. lumilitaw ng US at China ay magkasabwat sa paghati at pagdomina sa Pilipinas.
Ako, nakakalungkot naman kung ganun po ang punto ni or ito pong realidad, no, na tayo po ay ginagawang tayo maliit na bansa at hindi makapangyarihang bansa kung ikukumpara po sa dalawang malalaking dambuhalang bansa, ang US at ang China. Alam po nating lahat, no, ito po ay realidad na meron pong trading relation, no, malaki po ang utang ng US at China. Dahil nga po ay isa itong napakalaking ekonomiya na binubuo po na mahigit 1 billion na mamamayan. Ito po ay meron po silang economic interest, no, at ang US rin ay meron rin pong ang China ay meron rin pong partnership with the United States. At yung nakaraang Obama visit, kung atin pong babalikan, inabanggit po ni Pangulong Barack Obama sa kanyang talumpati bago po o pagkatapos mapirmahan ng EDCA, tinanong siya ng prese. Sabi po ng mga kasamahan natin sa media, ano po ba ang tindig ng Estados Unidos kung sakali pong magkaroon ng aggressive move ang China dito nga po sa reclamation activities niya? Ang sagot po ni President Barack Obama nung panahong yun, sila po ay nasa gitna. No, hindi po sila papabor sa Pilipinas, hindi rin sila titindig pabor sa China. So sila ay nasa middle ground. E ang tanong po nating lahat, paano po yung inaasahan ng mamamayang Pilipino sila isasaklolo sa Pilipinas kung sakaling ang magipit ang sitwasyon? Ito nga po ay sabi, meron tayong mga agreements. Ito yung agreement natin, VFA. Meron tayong EDCA, o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ano ba ang kapangyarihan ng mga agreements na ito para matiyak ng sambayang Pilipino na tayo po ay meron tayong magre-rescue sa atin kung sakaling magkaroon po ng gulo? Malinaw po ang sagot ng Pangulo ng Estados Unidos. Wala pong ganong responsibilidad at wala pong ganong ipinangako, no? Batay po dito nga po sa mga agreements na atin pong napirmahan. Kung ganon pala, ano ngayon ang magiging benepisyo? Ano ngayon ang advantage natin bilang sambayanan na tayo po ay may ganitong partnership? Sa kabilang banda, ang tinatanong ng ibang mamamayan, hindi kaya ito'y mag-magnet lang na ang mga kalaban ng Estados Unidos ay magiging kalaban na rin ng Pilipinas? O di kaya ang lahat na mga gustong targetin ang bansang ito dahil nga po sa kanila pong mga relasyon, tayo po ang mapagbuntunan ng galit? O di kaya ay tingnan ito ng China bilang aggressive move ng Pilipinas na ikaw pala ay meron kang naghahanap ka ng kakampi na makapangyarihang bansa. Paano po yun? Paano po natin makukultivate at paano po natin malilika yung sinasabing independent foreign policy na matagal na pong hamon, no, para sa atin na magkaroon tayo ng isang malaya at isa pong nagsasarili, no, na policy sa pakikipag-ugnayan, no, we creating friends not enemies, no, among our ASEAN neighbors and in the Asia Pacific. Kung ganun pala na merong ganun rin na pananaw na yung atin pong pagsandig, yung atin pong buong pagtitiwala at buong pagbibigay ng atin pong confidence, no, dito po sa Estados Unidos ay magre-resulta sa ganitong klase ng perception sa ating mga kapitbahay ng mga bansa. Malaking takot po rin ang ating mga kababayan na ito po ay magre-resulta sa mas malaking gulo sa halip po na mabigyan po ng focus ito nga sinasabing diplomatic resolution dito sa mga territorial disputes na atin pong kinasasangkutan. Bago tayo magpatuloy, narito po ang isang manifesto naman ng atin pong bagong tatag na Pilipinong nagkakaisa para sa soberanya o Pinas. Ang pamagat po nito ay ang ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Ito po ay binasa noong June 12, 2015, sa mismong araw po ng celebration ng Philippine Independence. At narito po ang bahagi po ng kanila pong manifesto. Mahal natin ang Pilipinas, ito ang ating tahanan at pinakaiingatang yaman. Mahal natin ang bawat butil ng kanyang makinang na dalampasigan, ang bawat patak ng kanyang asul na karagatan, kayamanan natin ang kanyang masaganang lupain, ang bawat bato sa kanyang magagarang kabundukan, ang libu-libong isla sa kanyang kapuluan. Ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at mga isla ng kalayaan ay para sa Pilipino. Hindi tayo papayag na angkinin o sakupin ito ng iba. Mahal natin ang Pilipinas tulad ng ating mga ninuno. Nilalabanan natin ang pananakop at pandarambong ng mga dayuhan sa ating bayan. Tinututulan natin ang kanilang pagpiga sa dugo at pawis ng ating mga kababayan. Itinatakwil natin ang mga kasunduan, batas at patakaran na nagpapahirap sa karamihan para lamang sa kapakinabangan ng dayuhan at iilan. Ang lahat ng ito, sa anumang anyo at paraan, ay hindi dapat magpatuloy. Dagdag pa po ng Pinas o Pilipino nagkakaisa para sa soberenya sa kanila pong manifesto. Nababahala at tumututol tayo sa puwersahang pag-angkin at reklamasyon ng China sa ating mga isla at karagatan, lalo pa ang 80% ng karagatan sa kanluran na dapat sana ay para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Labag ito sa itinatakda ng mga international na kasunduan at batas, gaya po ng UNCLOS o yung nabanggit po natin kanina, United Nations Convention on the Law of the Sea. Gayon din ay nangangamba din tayo at di tayo pumapayag sa pagdagsa at pagbabase ng mga sundalo at armas ng Amerika sa ating bayan. Batid nating interes nila at hindi ng Pilipinas ang pangunahing dahilan ng kanilang pakikialam. Ayaw nating maging sangkalan ang Pilipinas sa paligsahan ng dalawang higante. Hangad natin pantay at mabuting ugnayan sa lahat. Hangad natin ay mapayapa at makatarungang solusyon. Hindi gera at sabwatan sa pagitan ng mga naghahari-harian. Hangad natin ng manaig ang ating pambansang interes upang tayo ay makatayo sa ating sariling paa at hindi maging palagiang palaasa. Walang ibang magtatanggol sa soberanya ng Pilipinas kundi ang mga Pilipino. Kapag tayo'y nagsama-sama, anuman ang pagsubok, tayo'y magtatagumpay. Sa mga banyagang naghihimasok at nambubusabo sa atin, sa mga nagsasamantala sa ating kahinaan, Chino man o Amerikano, ito ay ang ating babala. Kayo'y mabibigo, babangon at lalaban tayo para sa isang malaya, demokratiko at masaganang Pilipinas. Sa ating mga kababayan, magkaisa at kumilos, ipagtanggol natin ang inang bayan at itaguyod ang dangal at soberanya ng bansa. Ayan po ang pahayag mismo ng manifesto ng Pilipino nagkakaisa para sa soberanya o ang Pinas. Ayan ha, malinaw na malinaw ito nga pong pagtatanggol hindi lamang sa makaisang panig no, na ikaw ay, hindi ito question actually, ikaw ay pro-US o pro-China o anti-US o anti-China. Ang punto po dito sa kanilang manifesto, e tingnan po natin kung anong pinaka magbibigay ng mabuti sa atin pong sambayanan. Kung ano ang magtatanggol at magdedepensa sa ating soberanya. Doon po tayo lulugar, no? Mahirap pong kumampi at mahirap pong maghanap ng kaaway sa panahong ito. Ang punto dito, magkaisa ang sambayanan para nga ipagtanggol ang kanyang soberanya. Sa ating pagpapatuloy mamaya, ipaparinig natin yung pangalawang bahagi po ng ating panayam kay Professor Jose Maria Sison at yung update po mula po sa Southern Mindanao Region hinggil nga po sa mga indigenous people's rights issues ng ating mga kababayan. Oras natin mga kapunto, 3 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Kadyan sa ating himpilan sa DZUP 1602 na isang kasapi po ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Post, blog, chat.
Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa TZUP 1602. Kasali ka!
Halika!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan.
Kasali ka,
pagkat may punto ka dyan.
Tuloy-tuloy po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka, ito pa rin po si Kapuntong Edge. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po yung ating paksa sa unang bahagi ay ukol po ito sa territorial dispute. No? Ito nga pong mainit na usapin ngayon sa pag-angkin reclamation activities ng China sa atin pong mga isla. Ito pong binabanggit natin kanina ito sa West Philippine Sea. Ito nga pong nangyayari ngayon ay ginagawang kumbaga aggressive, no, yung move ng China dito po sa pag-angkin sa atin pong mga teritoryo. Ilan po sa mga nabanggit kanina yung Bajo de Masinloc, no, at yung sinasabi pang paglilikha niya ng kanya pong kumbaga pagpapalakas pa ng China, no, dito po sa mga areas, no, na hanggang ngayon po ay meron pa rin pong mga claimants, iba-iba pang mga claimants sa ASEAN region. No? Hindi lamang po ang Pilipinas ang meron pong claim sa mga islang ito. At meron pong mga kasunduan na kung titingnan po natin, meron tayong United Nations Convention on the Law of the Sea na ito po yung patnubay. No? Kung paano nga po ba malalaman kung sino ang nagmamay-ari ng mga islang ito, sino po ang may karapatan sa mga teritoryong ating nabanggit. At kung titingnan po natin ang mga paraan, meron pong mga unilateral na mga discussion, no? Bansa sa bansa, meron po Philippines to China, meron ring multilateral, o ito yung dinadaan sa iba't ibang channels gaya po ng ASEAN. Pero sa isang banda, may pumapasok pong third party, ito nga pong Estados Unidos. Ano nga po bang papel ng US sa usaping ito? Bakit siya ay strong ang kanyang presence, no, dito nga po sa dito sa Asia. Malayong malayo siya sa atin, 'di ba? Yun yung tanong . Ano nga po ba ang kanya pong role dito po sa nangyayaring territorial dispute na ito? Ituloy po natin yung ating tanong, no, sa pananaw po ba ng International League of People's Struggle, may ipagwawagi ba sa ng mga grupo at mga tagapagtaguyod ng integridad at soberanya ng Pilipinas ang laban sa agresyon ng China? Maaari bang magbigay ng halimbawa ang isang maliit na bansa na lumalaban at nagtatagumpay sa panghihimasok ng mga malalaking bansa? Ito po tinanong natin kay Professor Jose Maria Sison ng International League of People's Struggle. Narito po ang pangalawang bahagi ng panayam.
Malakas at makatarungan ang posisyon ng Pilipinas sa balangkas ng UN Convention on the Law of the Sea. Maliwanag na sa Pilipinas ang 12 miles ng territorial sea, 200 nautical miles na exclusive economic zone at 150 pang nautical miles na extended continental shelf. Dapat manalong ang ihinapag ng Pilipinas na kaso laban sa China sa International Tribunal on the Law of the Sea, pero sinabi na ng China na hindi susunod sa desisyon ng tribunal kung pabor sa Pilipinas. Wala mang sapat na barko, eroplano at misail ang Pilipinas para labanan ang panghimasok ng China, pwedeng magkaisa ang sambayan ng Pilipino at pwedeng inasyonalisa at wakasan ang mga empresa ng Estado at mga korporasyon ng China na nasa loob ng Pilipinas. Marami ring bansa ang susuporta sa makatarungang layunin ng sambayanang Pilipino.
Yan po ang tinig ni Professor Jose Maria Sison. Hingil nga po dito sa mga rules, no? So meron na palang kaso na isinampa, no? O meron na pong charges, no, na finail ang Philippine government sa International Tribunal on the Law of the Sea. Ito, banggitin natin yung important rules, no? Particularly itong 12 nautical miles na territorial sea. So pag-aari po natin yan. Hindi ako magaling sa math at hindi ako magaling sa mga measurement, no? Pero ito po yung alam ng mga experts ito kung ano nga po ba ang scales, no? Ano nga po ba ang layo para masabi nating atin pa rin yan. Meron pong sinasabing 200 nautical miles. Yun po yung EEZ o Exclusive Economic Zone at yung 150 nautical miles na Extended Continental Shelf. So yun po yung nagiging batayan natin. Yun po yung United Nations Convention on the Law of the Sea. No, meron pong mga parameters, no, na masabi po natin ay teritoryo pa natin yan. Atin pa yan. Bahagi pa yan ng ating soberanya. Pero sa kabilang banda, 'di ba, ang alam po natin at ito po'y kiniklaim ng China, ang kanya pong isa sa kanya pong mga argument, historical claim, no? O matagal na, batay pa sa napakatagal ng kasaysayan na ito po'y kanyang pag-aari. Pero meron pong mga rules na in place kaya dapat lamang po ito'y masunod at dapat lamang ay maprotektahan natin at mabigyan po natin ng katarungan ito pong ginagawa ngayon ng mga reclamation activities dahil mga mangingisda rin po natin. Atin, no, yung mga pumupuntang mga isda doon, yun po yung mga pinupuntirya na bawal silang mga isda sa dati na po nilang areas na kiniklaim, no, at dati po nilang areas na no, mga fishing grounds nila. So ngayon, ang punto ngayon, bakit nagkakaroon ng ganitong aggressive move ang China? Ano po ba ang dapat natin gawin? Yun, meron sa legal aspect, ito po yung pag-file natin ng charges sa International Tribunal on the Law of the Sea at yung mga pakikipag-usap natin sa iba't ibang mga bansa na handang sumuporta po sa atin pong mga panawagan. Ito yung mga multilateral na mga avenues, no, o mga paraan na maaari po tayong magkaroon ng support mula po sa international community. Ngayon, ang challenge, ano po ba ang gagawin ng bawat mamamayan ng sambayan ng Pilipino hinggil sa hamong kinakaharap natin sa ngayon? Ito, pakinggan po natin ang pahayag muli ni Professor Jose Maria Sison para po sa hamon sa bawat Pilipino sa ating hinaharap.
Pinaka-importante ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino para ipagtanggol ang pambansang soberanya at integridad sa teritoryo. Mainam na itinayo ang kilusan ng mga Pilipino na nagkakaisa para sa pambansang soberanya. Kapag malakas at matibay ang pagkakaisa, mapangyayari natin ang nasyonalisasyon ng mga empresa ng mga dayuhang kaaway at ang pagpapatupad ng pampolitika at ekonomikong soberanya at ang pagunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pambansang industrialisasyon at reforma sa lupa. Nasa kamay ng sambayanang Pilipino ang pagtataguyod ng pambansang independensya, integridad sa teritoryo, demokrasya ng bayan, tunay na pagunlad, hustisya sosyal, kapayapaan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng bayan. Dapat may kapasyahan at katatagan tayong lumaban sa mga imperialista, mga sendero at mga bulok na opisyal na nakikipagsabwatan sa mga imperialista para yurakan ang mga pambansa at demokratikong karapatan ng mga mamamayan.
Alright, yan po ang naging pahayag at naging panayam ng Code of Productions kay Professor Jose Maria Sison hinggil nga po sa mainit na usapin dito nga po sa pagitan ng China at ng Pilipinas at ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kaya po hindi po sinasabi dito na tayo po ay maging anti-China at maging anti-US o pro-China o pro-US. Hindi po sa usapin ito na kung kanino ka pumapanig at kung kanino ka tumututol. Ang tinitingnan po dito at ang pinaka-importante, ano nga ba ang pambansang interes? Ano nga ba ang sinusulong na independent foreign policy? Sa gayon ay magkaroon po ng malinaw na guhit, no? Kung ano nga po ba ang gagawin ng ating bansa. Kung sakaling magkaroon ng ganitong issue na hindi naman involved ang China, ibang bansa naman, ano nga po ba ang tindig natin? So yan po ay malinaw na dapat pong likhain ang isa pong malaya at nagsasarili na foreign policy. At yan po ay binigyang diin na ng atin pong mga panauhin sa napakarami pong pagkakataon dito sa ating programa. At syempre rin, ay ang role no ng sambayan ng Pilipino. Ito po yung usapin kung ano nga po ba ang role ng bawat isa sa atin. Maraming nagsasabi, eh, nako, problema nila yan. Eh, tayo po, isangkot tayo dito. Lahat po tayo ay meron pong papel no, dito po sa atin pong pinag-uusapan, dito po sa atin pong usapin ng atin pong ekonomiya, ng ating politika, ng ating teritoryo at ng ating pambansang soberanya. Sa ating pagbabalik, pupuntuhan rin po natin no yung atin pong iba pang usapin. At syempre, may update tayo sa Southern Mindanao Region hinggil nga po sa human rights issues na kinakaharap po ng ating mga peasant at IP communities doon. Babasahin rin natin yung mga text ng atin pong mga kapunto ngayong hapon. Oras natin 15 minutes after 3 in the afternoon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Halika na
mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Ayo po yung nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Tumungo tayo ngayon sa mga punto ng atin pong tagapakinig. Ito po yung ilang mga text at tweet ng ating mga listeners.
Tweet point. Tweet point. Sa mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog at iba pa. Points.
Ito po ang isang naisulat no mawala po sa dating senador na si Senator Leticia Ramos Shahani. Sabi po niya dapat ginawang tratado ang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement at hindi isang kasunduan lamang. Bago kilalanin ang isang tratado, kailangan itong iratipika ng Senado ng parehong bansa. Kaiba sa isang executive agreement na kailangan lamang na pirma ng Pangulo. Ito nga po yung sinasabi rin ni Senador Miriam Santiago sa ngayon na hindi po labag yung ginawang EDCA, yung pinirmahan yung Enhanced Defense Cooperation Agreement dahil kailangan po ng ratification ng Philippine Senate. At malinaw, hindi po ipinadaan sa Senado ang kasunduan ito. Meron rin po tayong text mula naman po kay Kapuntong Ram. Sabi po niya, tama si Clinton, it's the economy. Wala yung UNCLOS na yan, it's the oil and gas bonanza. Ang barometro ng mga gulayat sa mundo kung gaano kalalim at kalawak ang kayang abutin ng makina at kung gaano kataas at kalayo ang kayang abutin ng racket mo. Hindi lang yan drama ng gitgitan sa teritoryo o pambubuli. Issue yan ng kung kaninong drill, pipeline, tanker at petrodollar ang unang lulutang sa tubig. It's the economy. Ayan, may punto ka dyan, Kapuntong Ram. Kung ito nga pong nangyayaring ito for the sake of oil, no? Ito nga pong sinasabing dahil kung nangyayari ang mga gulong ito at mga gerang agresyon na ito dahil nga po sa sinasabing ekonomiya, yung economic interest ng mga naglalakihang bansang ito. Kaya huwag tayong jo-join doon, huwag tayong sasama doon po sa sinasabing perya nila, no? Ito po ay kani-kanila lamang at tayo po ay dapat magkaroon, tama yung binanggit ni Professor Simbulan, isang independent na foreign policy na patas po ang pananaw natin, kung tingin po natin ay hindi po pabor sa atin yon, dapat lamang ay basura ang mga kasunduan yan. Hindi po ba? Alright, bago tayo magpatuloy dito po sa first topic natin, meron na tayong update muna sa Southern Mindanao Region. Kausap po natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon ang Secretary General ng Human Rights Group na Karapatan para po sa update sa nangyari po na pamamaslang sa atin pong mga peasant and IP communities. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Honey Maiswazo.
Magandang hapon din sa DCUP.
Magandang hapon, Honey Mai. Ano ba ang nangyari dito sa ating area, sa Pakibato? Baari mo bang bigyan kami ng konting picture, no, sa mga nakikinig po sa atin dito sa Metro Manila kung ano ang naganap dyan na issue ng political killing sa ating mga peasant community?
Okay, noong June 14 at midnight, doon sa bahay ni Aida Suiza, ito sa Aida Suiza, leader siya ng Pakibato District Peasant Alliance o PADIPA, local na organisasyon na magsasaka doon sa Pakibato, which is affiliated sa Pinasang Mabuti ng Pilipinas. So, during that time, nagsiselebrate sila ng birthday ng anak niya. Kasama niya ang buong pamilya niya. Tapos yung mga kapitbahaw niya, mga kaugugan nila, parang mga victims din ng Human Rights Foundation. Kasi serious na ang mga cases na nabasinat na media ng mga Human Rights Foundation.
Mm-hmm.
So during that time, habang naghahanda sila, nag-update kasi halos silang lahat ay kulaturan na ng mga militar, mga criminal soldiers. Dahil in-implicate sila as members ng mga Nipito Sani.
Mm-hmm.
So at 12 midnight, dumating ang maraming mga sundalo coming from 69th Infantry Battalion, which is popularly known dito na Palparan Train Battalion, kasi galing nang dyan sa Central Region under sa command ng 7th Infantry Division.
Mm-hmm.
So pagdating ng mga sundalo, abab-abab, restraining sila yung bahay nila ay iba sa isa. So, doon sa abab-abab na tatay itong tatlong kasamahan nila doon sa bahay, si Bato Ruben Inlog na kasama din nila sa Pabipa, victim din ito ng harassment. Actually, apropo din ito, nag-sanctuary lang sa bahay nila ay iba sa isa. And then, pangalawa, tatay din si Randy Carnasa na kumpare nila at kapitbahaw nila at batong Turok leader dyan sa Turok 7 kung saan naganap yung insidente sa Turok 7, Barangay Tarabais Inbak sa Pakibato District. At ang pangatlong biktima naman ay si Oligario Kimbo na kasamahan sa trabaho sa isang minahan ng asawa ni Aida Suiza.
Mm-hmm.
Si Aida Suiza kasama ang kanyang buong pamilya, buti na lang ay naka-uskap po sila, no? Pero as of the moment, missing pa si Aida, hindi pa namin maluki pati yung husband niya. Although yung tatlong mga anak niya ay na-secure na ng mga relatives nila. So kinaumagahan, nandun pa rin yung mga sundalo, yung 69th ID, tapos yung mga patay na mga civilian ay idinilag doon sa labas ng bahay at pinaratangan panggagyan ng mga explosives at ng mga firearms. At nag-release sa abab ng report ang AFP, ang 69th ID, na ang nangyari ng gabi yun ay isang legitimate encounter daw. At ang itong tatlong patay ay mga miyembro ng Nipitos Army, which is not true, no? Ang buong komunidad at mismo ang mga pamilya nila ay magka-testify na itong tatlo ay hindi mga NPA members, sila po ay mga civilians at walang inkwentrong naganap, kundi ang naganap ay isang massacre.
Ito po ba, Hanima, itong nangyari sa tatlo pong individual ay naisampan na rin ang kaso dito sa Commission on Human Rights? May sagot na rin ba ang CHR sa usaping ito?
With regard sa incident, Sunday kasi ito nangyari.
Mm-hmm.
Kahit na kami, hindi kami makapasok doon sa area kasi heavy ang presence ng mga militar. Kahit na yung mga community residents ay pinagbabawalan na makapunta doon sa crime scene, no? Nag-investigate ang mga police pero parang mga statements nila sa militar. So, as of the moment, ang karapatan at ang ibang mga human rights advocates ay nag-conduct ng initial investigation na gagawin pa kami ng mga datos sa yugtong ito. Ang CHR, wala pang aksyon na nagawa until now.
Nako. Ano ang plano ngayon ng inyong grupo, the karapatan, no? I believe dito rin sa Metro Manila ay may gagawing mga indignation rally, meron pong protest action dito nga po, no, para nga ilantad ito nga po nangyaring panibagong kaso na naman, no, ng political killing, particularly dito sa Pakibato District sa Davao City po ito nangyari, mga kapunto.
Sa ngayon, we're still gathering data, mm-hmm, no? Nag-investigate pa kami. We're still to investigate ang mga bata, yung mga anak, pati yung ibang mga survivors, mga witnesses, no? Kahapon, naka-pag-indignation rally kami dito sa Davao City, pag-kondina sa incidenteng iyon at pagpanawagan, no, ng justisya para sa mga biktima ng Pakibato Massacre.
Mm-hmm. Okay. Animay, sa isang issue naman, no, kasi may nabalitaan rin kami like 2 weeks ago, no, yung hindi binuksan ng mga indigenous people schools. May balita ba ang karapatan kung ano na nangyari doon sa mga lumad schools na ito?
Sa ngayon, hindi pa nakapag-open ang schools ng kalugtungan at na Mindanao Interfaith Services Foundation. Nakasara pa rin, wala pa rin permit coming from the DepEd. So, until now, ang mga estudyante, mga lumad from Talaingob at Kapalong ay naglunsad ng kampuhan sa Department of Education dito sa Region 11, Regional Office.
Okay. Finally, Hanimay, anong mensahe mo sa mga tagapakinig natin dito sa UP at syempre sa online, no, yung mga tagapakinig natin sa buong mundo, hinggil nga po sa nangyayaring mga human rights violations dyan po sa Davao City?
Well, ang gobyerno niyo ni Aquino, anti-peace talaga siya, no? Ayaw niya ng genuine peace, ayaw niya ng genuine development. Kaya nga, pinupulso nila ang gera, lalo na itong counter-insurgency program na opandayanihan. In fact, ang Mindanao, ang isla ng Mindanao, and particularly dito sa Southern Mindanao region, ito ngayon ang number one focus ng opandayanihan ng Armed Forces of the Philippines. Hindi kasi nila, asam ngayon, binibinay nila, no, na successful yung opandayanihan nila. Sa katunayan ay failure talaga. Hindi nila makamit-kamit yung mga targets nila na ubusin ang mga kalaban nila ng mga revolutionary groups, ang New People's Army. Kaya ang pinagdidiskitahan nila ang walang kalaban-laban ng mga sibilyan at mga human rights defenders. For example, sila ay dasuisa itong mga magsasaka at mga lumad dito sa Pakibato District at sa doon sa doon Mindanao region.
Alright.
So, hindi solusyon ang gera. Kaya nga, nananawagan ang karapatan at ang mga peace and human rights advocates na i-resume na ang peace negotiation sa NDFP at sa gobyerno ni Noynoy Aquino. Itong Atlanta Union ay sagabal talaga ito sa peace process.
Okay. At meron ring ilalabas no na ulat. Ito nga pong Ecumenical Advocacy Network on the Philippines o yung ANNP. Hinggil nga po ito sa report, The Path to Promotion in the Armed Forces of the Philippines, Vilification Campaigns, Human Rights Abuses, and Impunity. Abangan po natin ang ulat na ito. At maraming salamat, Hani May Suazo, mula po sa Southern Mindanao Region, Karapatan, sa inyong update. Mabuhay po kayo.
Maraming salamat din at magandang hapon sa lahat.
Okay, yan po ang ulat mula po sa Southern Mindanao Region. Hinggil nga po dito sa issues no ng human rights cases no involving our peasant communities at yung mga IP communities po natin. Ako, paano pa kaya yon balik eskwela na lahat pero hindi pa rin pala nabubuksan ito pong mga lumad schools natin. Ako, paano po yung mga kinabukasan ng ating mga kabataan kung tuloy-tuloy po no ang pag-attack sa kanilang community, sa kanila pong mga magulang, sa atin pong mga magsasaka at sa ating mga lumad. Sana nga po'y mabigyan ng linaw at mabigyan katarungan ang lahat po ng mga isyung ito. Nako, ito po yung ating episode ngayong hapon. Bukas naman po mga kapunto, itutuloy po natin ang usapin ng human rights issues. Makakausap po natin si Mrs. Edith Burgos, no, ang ina po ni Jonas Burgos na matagal na pong hinahanap o nawawala. Yan po ang ating pupuntuhan bukas sa ating Wednesday edition ng ating programa. Muli, ito po si Kapuntong Edge na bumabati po sa inyo ng magandang hapon at nagsasabi ng May Punto Kadian!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.